Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un copac spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, iată-ne, ajungi la un nou studiu de școală de sabat. Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt Gabriel Radu
și Gertrud Radu.
Titlul studiului:
La umbra aripilor sale. Iar textul de memorizat îl găsim în Psalmul 63:7.
Căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale.
Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer. Proverbe 30:18-19. Vulturul este un fel de avion de război viu. Cu ciocul său încovoiat și ghearele foarte ascuțite, el este echipat ca un avion de război. Are aripi puternice, oase tari, este plin de viață și de forță. Vulturul este o pasăre de pradă și este necrofag. El se năpustește din înălțimea cerului și plonjează în apă cu o viteză amețitoare. Când se află în cuib, lângă puii lui, vulturul își retrage ghearele ca să nu-i rănească. Vulturul este simbolul regalității, al puterii, al grației și nu numai. Nu este de mirare atunci că scriitorii Bibliei se minunau de frumusețea falnică a zborului vulturilor. David însuși a folosit o imagine asemănătoare în psalm când a vorbit despre adăpostirea sub aripile lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta vom medita împreună cu David la modul în care Dumnezeu ne oferă adăpost și ne acoperă păcatele. Însă mai întâi vom studia evenimentele care l-au determinat pe David să caute adăpost la Dumnezeu. După aceea, vom încerca să înțelegem de ce avem și noi nevoie ca să ne adăpostim sub aripile sale.
Adevărul curat.
Vulturii pot zbura la o altitudine de 3000 de metri mai sus decât oricare altă pasăre. Asemenea vulturului, și David a zburat pe înălțimi. Micul păstor a ajuns la o măreție cu care numai puțini împărați se pot lăuda. El s-a bucurat de biruințe în lupte și a fost copleșit cu onoruri. Însă David a uitat că veșmintele regale pe care le purta erau un dar de la Domnul. Ele nu-i puteau ascunde păcatele de privirea lui Dumnezeu. În sens spiritual, hainele pe care le purta David erau și preoțești, nu doar regești. El era și conducătorul teocrației lui Israel. Păcatele amarnice care au pătat aceste haine l-au determinat să scrie Psalmii 32 și 51. Pentru a înțelege pe deplin simbolurile folosite în acești psalmi, adăpostul împotriva păcatului și aripile lui Dumnezeu ca expresia ocrotirii, trebuie să vedem ce evenimente din viața lui David le-au inspirat. Vom descoperi că istoria tristă a căderii lui a pornit de la faptul că el a plecat de sub aripile Domnului. În culmea măreției, David se confruntă cu cea mai aprigă luptă din viața sa. Bătălia nu se dă pe câmpul de luptă din Raba, ci undeva în spatele frunții sale, în lobul frontal. Satana și-a ales arma cu grijă. Ceea ce Goliat nu a reușit cu sulița lui uriașă, reușește o femeie care își face baie și pe care regele o privește de pe acoperișul palatului său. Din păcate, David uită lecția praștiei. Ce ușor este doborât un uriaș de o pietricică, iar în cazul acesta, doar de o privire. Întrebarea întâi. Ce a făcut David încercând să-și acopere păcatul ca să nu fie aflat de oameni? Ascultă a doua Samuel, capitolul 11.
În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază de seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat, cine este femeia aceasta și i-au răspuns. Este Bathsheba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit de necurăția ei, ea s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David zicând, sunt însărcinată. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab. Trimite-mi pe Urie hetitul. Și Ioab a trimis pe Urie la David. Urie a venit la David care l-a întrebat de starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. Apoi David a zis lui Urie, pogoară-te acasă și spală-ți picioarele. Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești, cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a pogorât acasă la el. Au dat de știre lui David despre aceasta și i-au spus, Urie nu s-a pogorât la el acasă. Și David a zis lui Urie, nu vii tu oare din călătorie, pentru ce nu te-ai pogorât acasă? Urie a răspuns lui David, Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Ioab, și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp, iar eu să intru în casă, să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă mea? Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. David a zis lui Urie, mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea, și a doua zi. David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat. Și seara, Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a pogorât acasă. A doua zi dimineața, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea aceea scria, puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care îl știa apărat de ostași viteji. Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David, și a fost ucis și Urie hetitul. Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă. Și a dat solului următoarea poruncă. Când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, poate că se va mânia și va zice, pentru ce v-ați apropiat de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vârful zidului? Cine a omorât pe Abimelec, fiul lui Ierubeșet? Nu o femeie care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară și n-a molit el la Tebeț? Pentru ce v-ați apropiat de zid? Atunci să-i spui, a murit și robul tău, Urie hetitul. Solul a plecat și la sosire a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab. Solul a zis lui David, oamenii aceia au fost mai tari decât noi. făcuseră o ieșire împotriva noastră în câmp și am dat înapoi până la intrarea porții, dar arcașii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi și mulți din slujitorii împăratului au fost uciși și a murit și robul tău Urie Hetitul. David a zis Solului: iată ce să spui lui Ioab. Nu te munci pentru întâmplarea aceasta, căci sabia doboară când pe unul, când pe altul. Bate cetatea cu putere, dărâm-o, și tu îmbărbătează-l. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis-o ea și a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă și a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului.
Încercările noastre de a acoperi păcatul pentru a nu se afla și a nu fi pedepsiți duc numai la săvârșirea unor păcate și mai mari și la creșterea riscului de a fi descoperiți. De ce? Cum este subliniată această idee în relatarea evenimentului? O singură privire într-o direcție interzisă declanșează niște evenimente care duc la crimă și la riscul izbucnirii unui război civil. David ia toate măsurile pentru a-și ascunde fapta și a scăpa de consecințe. Realitatea teribilă a păcatului este aceea că dacă săvârșim doar un păcat, însă nu-l mărturisim și nu ne lăsăm de el, vom face altul mai grav pentru a-l ascunde pe primul. David a comis adulter și a ucis la adăpostul poziției sale de rege. Însă ochiul lui Dumnezeu pătrunde dincolo de veșmintele împărătești și privește la inimă.
La ce pericole spirituale suntem expuși în timp de prosperitate? Cum le putem evita? De ce ne apropiem mai mult de Dumnezeu când trecem prin încercări? Nathan dezvăluie secretul.
Timp de un an, David și-a ascuns păcatul sub masca minciunii. Se părea că regele a scăpat nepedepsit. Păcatul îi împietrește inima, dar Dumnezeu îl trimite pe Nathan ca să-l sensibilizeze. Profetul nu îl demască direct ca să nu-și pună viața în primejdie, ci îi prezintă adevărul printr-o parabolă. Întrebarea a doua. Ascultă parabola spusă de Nathan și interpretarea ei. Să nu uităm că și Domnul Iisus a folosit parabole. Care sunt avantajele folosirii parabolelor? Ce a făcut ca această metodă să fie mai eficientă și chiar necesară pentru David? A doua Samuel 12 cu 2 la 12.
Bogatul avea multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o melușea pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe o fată a lui. A venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Nathan: viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte, și să dea înapoi 4.000, pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Și Nathan a zis lui David: tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat de mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân peste casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Pentru ce, dar, ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul. Ai luat de nevastă pe nevasta lui și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum niciodată nu se va îndepărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul. Așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nenorocire împotriva ta și voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui.
Parabola lui Natan este destul de scurtă, însă conține câteva lecții prețioase despre modul în care putem ajunge la inima împietrită de păcat. În primul rând, el nu vine la David cu o atitudine acuzatoare, ci cu smerenie și cu tact, cerându-i ajutorul într-o problemă. Deși inima lui David era împietrită de păcat, simțul dreptății era încă destul de ascuțit. În al doilea rând, Natan recurge la o parabolă pentru a-l dezarma. În al treilea rând, el îl determină pe David să asculte fără să aibă impresia că este judecat. Care a fost rezultatul? David s-a autocondamnat. Verdictul lui Natan, tu ești omul acesta, reușește să dea la o parte masca autoînșelării sub care se ascundea David. Răspunsul lui David, am păcătuit împotriva Domnului, este întâmpinat cu cuvintele. Domnul îți iartă păcatul. De ce are Domnul puterea de a ierta sau de a acoperi păcatul? Păcatul lui David a fost iertat, dar copilul conceput în păcat trebuia să moară. Probabil că David ar fi fost dispus să-și dea viața, numai să știe că micuțul va putea să trăiască. El a dezbrăcat veșmintele împărătești, s-a îmbrăcat în hainele umilinței și ale întristării și s-a prosternat înaintea Domnului în pocăință, cerând ca viața copilului să fie cruțată. Însă după moartea copilului, spre nedumerirea sfetnicilor lui, s-a ridicat de la pământ, s-a spălat și și-a schimbat hainele. El, unsul Domnului, se unge iar și se închină înaintea lui Dumnezeu. Gesturile lui ne arată că după ce ne întristăm pentru păcat, trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne vindece. În primul rând, Dumnezeu îl ridică pe păcătos și îl atrage la sine. După aceea, îl curăță de vinovăția păcatului și îl acoperă cu haina neprihănirii sale. El ne unge cu Duhul Său ca să putem să ne închinăm înaintea Sa. Căderea lui David începe cu o baie și se sfârșește cu o spălare. Însă aceasta din urmă nu este începutul păcatului, ci sfârșitul lui și începutul unei inimi curate.
Ce speranță ne dă refacerea lui David? Cum putem să venim înaintea Domnului și să ne închinăm plin de încredere? Ferice de cel cu păcatul acoperit.
David refuză să-și mărturisească păcatul cu Batseba timp de un an. Însă, după cum aflăm din Psalmul 32, tăcerea îi afectează liniștea sufletului și sănătatea trupului. Întrebarea a treia. Ce simbolul folosește David pentru a arăta cum se simțea atunci când refuza să-și mărturisească păcatul? Potrivit versetului 5, ce a făcut el pentru a pune capăt chinului sufletesc? Psalmul 32, versetele 3 la 5.
Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu.
David și-a ascuns adulterul prin minciuni și vărsare de sânge, dar povara vinovăției îl zdrobea. Însă cu smerenie și pocăința adevărată, el a apelat la îndurarea lui Dumnezeu. Când a strigat după iertare, David a făcut câteva lucruri importante pe care trebuie să le știe toți cei care doresc ca Domnul să le ierte păcatul și să-l acopere. 1. Nu și-a scuzat păcatul. 2. Nu s-a dezvinovățit. 3. Nu a dat vina pe legea lui Dumnezeu pentru faptul că îl condamnă. 4. S-a considerat a fi singurul vinovat pentru păcatul lui. 5. A urât păcatul care l-a despărțit de Dumnezeu și s-a lăsat de păcat, iar Dumnezeu l-a iertat. Întrebarea a patra. Ce a făcut David cu păcatul său? Psalmul 32 cu 3 și 4.
Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii.
Ce face Dumnezeu? Versetele 1 și 2.
Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie.
Ce deosebire este între a ascunde păcatul și a-l acoperi? Dumnezeu nu trece cu vederea păcatul, însă îl poate acoperi, în sensul că atunci când ne pocăim, nu ne mai socotește vinovați de păcat. Mărturisirea nu este completă fără pocăință. Trebuie să regretăm păcatul săvârșit și, totodată, trebuie să-l părăsim prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate ierta și poate acoperi orice fel de păcat. El nu numai că iartă păcatul, ci îl privește pe păcătosul pocăit ca și cum nu ar fi păcătuit niciodată. Aceasta este puterea lui Isus, înlocuitorul nostru, asupra căruia au fost puse păcatele noastre. În felul acesta, neprihănirea sa îi este atribuită păcătosului pocăit.
Cât de repede îți recunoști păcatul și greșelile înaintea lui Dumnezeu? Dacă nu le mărturisești, cine are de suferit? Meditează la implicațiile răspunsului tău.
La fel ca Psalmul 32, Psalmul 51 este un psalm al pocăinței pe care David l-a scris după mărturisirea păcatului. El face și aici aluzie la haină și la nevoia ca Dumnezeu să-i acopere păcatul, însă în mod indirect, punând accent pe ideea de spălare și curățare a hainelor și pe semnificația ei spirituală. Întrebarea a cincea. Ce îl roagă David pe Dumnezeu? Ce implică această spălare? Cum ne ajută expresiile curățește-mă cu isop și voi fi mai alb decât zăpada? Să înțelegem despre ce fel de curățire este vorba. Psalmul 51:2.
Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu.
Cuvântul folosit de David aici pentru spălare apare și în altă parte din Scriptură cu referire la spălarea hainelor. Cuvântul curățește-mă face referire la ispășirea pentru păcat. Isopul era o plantă exotică aromatică, folosită drept condiment și medicament, apreciată deci pentru efectul nutritiv și cel vindecător. David știa prea bine că isopul avea o istorie veche în Israel. El a fost folosit în ceremonialul primului Paște, era întrebuințat la curățirea leprei de pe un bolnav sau de pe o casă și apărea în ritualul de jertfire a vacii roșii pentru curățarea oamenilor sau a lucrurilor devenite necurate din cauza contactului cu un mort. Moise a folosit isopul cu ocazia ratificării legământului. Toate acestea ne arată că isopul era considerat un agent puternic de curățare. Din faptul că face referire la el, înțelegem că David știa că păcatul lui putea fi curățat numai prin folosirea celui mai puternic agent de curățare, sângele ispășitor al Mântuitorului nostru. Întrebarea șasea. Ce îl roagă David pe Dumnezeu? Ce înseamnă să avem o inimă curată? Psalmul 51:10.
Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic.
Dumnezeu ne curățește inima de nelegiuire și totodată ne oferă sau zidește în noi o inimă nouă. O inimă nouă înseamnă o minte, o gândire nouă. Pavel ne îndeamnă să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Roman 12:2. Prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos. Tit 3:5-6. Rugăciunea pentru iertare trebuie să fie însoțită de rugăciunea pentru înnoirea inimii și pentru o viață sfântă.
David dorea să fie acoperit cu haina nouă a unei minți noi și a unei firi noi. El s-a rugat să fie statornic în ascultare și să nu fie lipsit de călăuzirea Duhului Sfânt. Dorești și tu aceste lucruri? În sanctuar, la umbra aripilor sale.
Întrebarea a șaptea. Ce dorință exprimă David în Psalmul 61:4?
Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău și să alerg la adăpostul aripilor tale.
Anvergura aripilor unor vulturi este de aproape 3 metri. Sub ele se adăpostesc foarte bine puii de vulturi. Tot la fel, oamenii care părăsesc păcatul se pot adăposti la umbra aripilor îndurării lui Dumnezeu, oricât de greu ar fi păcătuit. Totuși, deși vinovăția este ștearsă complet, consecințele păcatului nu pot fi îndepărtate. David a trăit această experiență amară de 4 ori, la moartea a 3 dintre fiii lui și atunci când Tamar, fiica lui, a fost violată de Amnon, fratele ei vitreg. Întrebarea 8-a. De ce s-a adăpostit David la umbra aripilor lui Dumnezeu? Ce se aștepta să găsească acolo? De care lucruri ne ocrotesc aripile lui? Psalmul 17:8.
Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale.
Psalmul 36:7.
Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost.
Psalmul 57:1.
Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile.
La umbra aripilor lui Dumnezeu găsim bunătate, îndurare și adăpost. Viața vulturilor subliniază acest adevăr în mod impresionant. Masculul își învață puiul să zboare, purtându-l în spinare până la înălțimi mari. După aceea se înclină, iar puiul cade în gol, rostogolindu-se și dând din aripi agitat. Tatăl coboară înaintea lui și îl prinde pe aripi, după care îl duce iar sus. Oricât de jos am cădea, Dumnezeu este mereu lângă noi ca să ne prindă pe aripile sale și să ne ducă din nou sus. El transformă căderile noastre în ocazii în care ne învață cum să zburăm. Dacă ne pocăim, la fel ca David, după ce am căzut, vom fi mai aproape de Dumnezeu decât înainte de cădere. Probabil că aceste cunoștințe despre viața vulturilor l-au inspirat pe David să scrie Psalmul 61, în care amintește despre adăpostul aripilor lui Dumnezeu. Se presupune că el a compus acest psalm în perioada în care Absalom i-a uzurpat tronul. El cere ca bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu să vegheze asupra lui, făcând probabil referire la capacul ispășirii, milostivitorul sau tronul harului din sanctuar. Acolo se afla chivotul legământului lui Dumnezeu cu poporul său, iar de o parte și de alta a chivotului erau heruvimii, ale căror aripi stăteau întinse peste lege. Transcrierea caracterului lui Dumnezeu. David își exprimă aici dorința de a locui prin credință împreună cu Dumnezeu în sanctuarul său, având sufletul înveșmântat în lumina transformatoare a dragostei sale.
Poate că, deși ți-ai reconsacrat viața lui Dumnezeu, suferi chiar acum de consecințele unui păcat. Înstrăinare, exil, boală, durere sufletească. Ce speranță ne oferă adăpostirea sub aripile lui Dumnezeu?
Pocăința lui David a fost sinceră și profundă. El n-a căutat să-și acopere nelegiuirea. Rugăciunea lui nu era inspirată de dorința de a scăpa de pedepsele cu care era amenințat, ci el a văzut grozăvia păcatului său împotriva lui Dumnezeu și a văzut cât de murdar îi era sufletul și era scârbă de păcatul său. El nu se ruga numai pentru a-i se ierta păcatul, ci și pentru a avea o inimă curată. David n-a părăsit lupta cuprins de disperare. În făgăduințele lui Dumnezeu pentru păcătosul pocăit, el a văzut dovada că este iertat și primit. Cu toate că David căzuse, Domnul l-a ridicat. El avea acum o comuniune mai strânsă cu Dumnezeu și o mai profundă împreună simțire cu semenii săi decât înainte de cădere. Acela care, sub mustrarea lui Dumnezeu, își umilește sufletul prin mărturisire și pocăință, asemenea lui David, poate fi sigur că există nădejde pentru el. Acela care primește cu credință făgăduințele lui Dumnezeu, va afla iertare. Domnul nu va lepăda niciun suflet care se pocăiește cu adevărat. El a dat făgăduința. Vor căuta ocrotirea mea. Vor face pace cu mine. Da, vor face pace cu mine. Isaia 97:5. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Isaia 55:7. Citat din Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 725-726.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea 1. Discutați la grupă despre inutilitatea încercării de a ne acoperi cu haina îndreptățirii de sine și nu cu haina neprihănirii lui Isus. De ce este haina aceasta singurul remediu pentru păcat și singura cale spre mântuire?
Întrebarea numărul 2. Încercați să compuneți un psalm despre dragostea și îndurarea lui Dumnezeu, simțite într-o experiență personală și împărtășiți-l grupei.
Întrebarea 3. Reclamele la produsele de curățare promit să facă rufele curate și moi. Dacă folosim înălbitor fără balsam, s-ar putea ca materialul să aibă de suferit. Pe de altă parte, dacă folosim balsam și nu curățăm petele, rufele rămân murdare. Prin urmare, aplicând spiritual, de ce avem nevoie atât de înălbire și curățare prin judecata lui Dumnezeu, cât și de înmuiere și îmblânzire prin îndurarea sa?
Ultima întrebare. Păcatul ne aduce nefericire, dar, dacă l-am mărturisit, nu trebuie să uităm că el este iertat. Cum putem să ne obișnuim cu gândul că păcatul nostru a fost iertat în ciuda faptului că suferim consecințele lui?